Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjossa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista. Taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerrelleet unimme, tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö. Lämpimästi tervetuloa matkalle myyttisten tarinoiden äärelle. Etsin näin vuoden loppuun jotain jännittävää joulutarinaa, ja kuin tilauksesta sylin tipahti pörröinen taruolento tulen ja jään maasta. Tämä kummallinen, karmiva ja hassukin tarina saa jouluttajan ja kissa-ihmisen kehräämään ja vie meidät kauniin maan kiehtovien kansanuskomusten äärelle. Ennen kuin käperrytään jouluiseen tunnelmaan, niin huomio kaikki te, joilla on vielä joululahjat ostamatta. Kun toimit nopeasti, ehdit tilata Käärmeiden yön C-kasetin pukinkonttiin, joko itselle tai retrofanille lahjaksi. Käärmiskasetti Majakan vartijat vie meidät vanhan aavemajakan uumeniin paikkaan, jota on kutsuttu jopa maailman kummitelluimmaksi majakaksi. Tavallisesta jaksosta poiketen tätä astetta jännittävämpää satukasettia elävöittää rikas äänimaisema, mikä auttaa uppoamaan merellisen jännittävään tunnelmaan. Mukaan sujahtaa myös QR-koodi, millä saat kuunneltua jakson myös digitaalisesti. Käärmiskasetti maksaa 15€ plus postikulut. Linkin verkkokauppaa löydät tämän podcastin kuvauksesta. Ja nyt laita villasukat jalkaan. Kietoudu viltin alle lämpimään, nappa kuppi höyryävän kuumaa juomaa ja vielä pari piparia matka eväksi, niin lähdetään talviselle matkalle Islantiin. Kun lahjat on jaettu ja vatsa täyttynyt jouluruuasta, laskeutuu rauhassa jouluhenki moneen kotiin. Aattoaamun tohinnat ruoanlaittoinen ja kyläilyineen ovat hetkeksi takanapäin, ja nyt voi keskittyä glögilasi kädessä pimenevään aattoiltaan, toinen käsi konvehtirasiaan uponneena, vieläkö niitä hyviä makuja molemmissa kerroksissa jäljellä. Kuusen väriloisto ja sohvapöydällä loimuavat kynttilät valaisevat huonetta, kun itse kukin keskittyy nauttimaan toistensa seurasta ja lahjojen tuomasta riemusta. Ehkäpä paketista on paljastunut joulupyhien ratoksi paksu kirja, tai lapsille juuri se hartaasti toivoma lelu. Äkkiä ulkona liikkuu jokin, joka on myös kiinnostunut lahjoista. Tarkkasilmäinen saattaisi nähdä, kuinka tumma talviilta muuttuu tihäntakkuiseksi turkiksi, kun valtava olento parkkeeraa olohuoneen ikkunan ääreen. Mutta piparin tuoksusta joulukupla ei hevillä rikota, eikä kukaan huomaa, kuinka suuri silmäpari mittailee katseellaan, mitä pukki on tänä vuonna tuonut, ja onko lahjojen joukossa yhtään pehmeää pakettia. Ikkuna huurustuu, ja valtavat viiksikarvat väpättävät innostuksesta, olento on löytänyt haluamansa. Sohvalla suklaata napansa vetävä nautiskelija ei osaa aavistaa, kuinka villasukassa ammuttava reikä sinetöi hänen kohtalonsa, tekemällä tästä hänen viimeisen joulunsa. Millainen olento on islantilaisia kammoksuttanut jättiläismäinen joulukissa Jola Köttyring? Ja millainen tarina on kissan perheellä, häijyllä jättiläspeikko Akalla ja ilkikurisilla joulupojilla? Entä millä tavalla dimmuporkir ja neuletyöt oikein liittyy tähän kaikkeen? Vuonna 1764 Islannin hallitus antoi poikkeuksellisen lausunnon. Kammottavat joulutarinat olivat lietsoneet lapset paniikin partaalle, ja nyt sille täytyy tulla loppu. Hallitus antoi määräyksen, jossa todettiin painavasti, kuinka tyhmä tapa, jota on harjoitettu eri puolilla maata, pelotellen lapsia joulupoikien ja haamujen kanssa, tullaan lakkauttamaan. Vanhat uskomukset eivät kuitenkaan katoa sormia napsauttamalla. Nämä hyytävät tarinat kun olivat iskostuneet kansanmieliin vuosisatojen ajan. Matkataan Pohjois-Islantiin ja siellä paikkaan, mikä voisi olla toiselta planeetalta. Keskellä karua erämaata lepää Miwat-järvi, jota ympäröi luonnonvoimien voimakkaat jäljet. 1720-luvulla maan vaipasta työtyvä magma purkautui kaikkiaan 5 vuoden ajan, ja kerrotaan, kuinka korkeiden laavasuihkujen hehku näkyi taivaalla satojen kilometrien päässä saarivaltion etelärannikolla. Miwatnin paloiksi kutsuttu tapahtuma muovasi maata, muodostaen yhden Islannin suurimmista kraaterijärvistä, Vitin, mikä tarkoittaa helvettiä. Ja uskoipa vanha kansa, kuinka tulivuoren purkaukset oli kuolleiden sieluja, jotka heitettiin ulos helvetistä. Helvetin esikartanona on niin ikään pidetty järven vieressä sijaitsevaa yli 2300 vuotta sitten syntynyttä laaksoa, jonka tummat laavamuodostelmat ovat niin suuria, että ne riittäisivät majoittamaan ihmisiä. Tämän vuoksi aluetta alettiin kutsua nimellä Tummat kaupungit, Dimmuborgir. Moni tunnistaa sanaparin, minkä norjalainen black metal-bändi on napannut nimekseen, ja nähdäänpä alue myös suositussa Game of Thrones-sarjassa muurin pohjoispuolen karua maisemaa kuvaamaan. Sammalmättäiden kiertämät laavamuodostelmat näyttävät apokalyptiselta maailmalta, ja ei ihme, että siellä uskotaan monien olentojen asustavan. Yksi näistä, ehkäpä kammottavimmista otuksista, on jättimäinen peikkohirviö ja noita-akka, Grilla. Siihen, kuinka Grilla liittyy tarinamme kissaan, päästään aivan pian. Grilla kuului jättien sukuun ja osa uskoo sen olleen puoleksi jättiläinen ja puoleksi peikko tai noita-akka. Vanhoissa tarossa Grillan kerrotaan olleen melkoinen näky. Sillä oli 300 päätä, josta jokaisessa kiilui 6 silmää. Grilla näki kaikkialle, sillä satojen silmien lisäksi sillä oli vielä 2 kirkasta, aavemaisen sinistä silmää jokaisessa 300 niskassaan. Päässä oli vuohensarvet ja korvat roikkuvat pitkänä, hipoen aina 300 nenän päätä. Kerrotaan, kuinka Grillan hampaat oli kuumaa laavaa, ja jokaisessa otsassa sillä oli tupsu tukkaa ja leuassa takkuinen, likainen parta. Grillalla oli kaviot kuin hevosella ja 15 häntää, ja kehossa sillä roikkui satoja iljettäviä nahkapusseja, mihin mahtui rutkasti tuhmia lapsia. Myöhemmin Grilla on kuvailtu tämän painajaismaisen ulkonäön sijasta ennemmin tavanomaisena peikkona, joskin melko ilkeänä sellaisena. Vanhoissa tarussa tämä hirviö kuvattiin loismaisena kerjäläisenä, joka kiersi talosta taloon ja aneli vanhempia antamaan hänelle tottelemattomat lapset. Grillalla oli erityinen taito löytää nämä lapset. Sanotaan, että hän kuuli lukuisilla korvillaan laiskojen lasten valitukset, huokaukset ja kiroilun kilometrien päähän. Grilla saattoi mennä menojaan ja unohtaa ikävät suunnitelmansa, jos sille antoi mahan täyteen ruokaa. Jossain vaiheessa sen sanotaan olleen aktiivinen aina jouluisin, mutta myöhemmin Grillan tarina muuttui niin, että se jahtasi huonosti käyttäytyviä lapsia ympäri vuoden, ja sen lempiruokaa olikin tuhmien lasten muhennos, mihin peikkoakalla oli kyltymätön ruokahalu. Legenda kertoo, kuinka Grillalla ei ollut koskaan ruuasta pulaa, ja sekös kammoksutti tarinan kuuleita lapsia entisestään. Tiukan paikan tullen Grilla saattoi hotkaista aikuisenkin, erityisesti miesten kannatti olla ärsyttämästä tätä peikkoakkaa, sillä sen ei sanottu pitävän ihmismiehistä laisinkaan. Grilla tarkoittaa islanniksi uhkaa tai vaaraa, Se mainittiin tiettävästi ensimmäisen kerran kirjallisesti 1220-luvulla islantilaisrunoilija Snorri Sturlusonin laatimassa skandinaavisessa muinaistarujen kokoelmassa Proosa Edda. Mutta arvellaan, että Krillan tarina on tätäkin vanhempi ja kulkenut suullisena kansanperinteenä jo vuosikymmeniä aiemmin. Ensimmäisissä runoissa Krilla asusteli pienessä mökissä, mutta myöhemmissä versioissa se pakotettiin pois kaupungista syrjäiseen luolaan, ja vanhan kansan uskomuksen mukaan sen sanotaan asustavan Dimmu Borgirin laavalaaksossa yhdessä jättimiehensä Leppaludin kanssa. Leppaludi mahtoi olla myös ikävä näky, sillä sitä kuvattiin variksen pelätiksi. Hän oli tarinan mukaan hyödytön laiskimus, jolla ei ollut muuta kuin puuroa päässään. Leppaludi viihtyikin visusti kotiluolan suojissa. Kiinnostavaa on, kuinka eräs tarina kertoo Leppaludin pettäneen vaimoaan. Hurista voimistaan huolimatta jättiläs Peikkokin saattaa sairastua, ja erään kerran, kun Krilla oli kipeänä, ei patalaiskaan Leppaludi selvinnyt koko perheen pyörittämisestä yksin. Hän päätti palkata avukseen nuoren naisen nimeltään Lupa. Mutta kävikin niin, että Lupa tuli raskaaksi ja synnytti poikalapsen vielä oltuaan jättiperheen katon alla. Sairastunut Krilla oli vuoteen omana vuoden verran, ja kun hän viimein tokeni, selvisi tälle miehensä metkut. Kavan olisi sopinut, että raivastunut Krilla olisi syönyt miehensä, Lupan ja näiden yhteisen lapsen, Skrökkurin, mutta sen sijaan hän vain ajoi piikatytön lehtolapsineen pois. Tarinan mukaan Leppaludi oli Krillan kolmas aviomies ja kammottavalla pariskunnalla oli parikymmentä lasta. Näistä lapsista ei juurikaan ole tarinoita, kuten ei monista muistakaan Krillan kymmenistä lapsista. Ainoastaan edellisen avioliiton 13 poikaa ovat saaneet oman tarunsa, ja 1600-luvulle tultaessa Krillan, poikien ja kissan tarina alkoi hiljalleen linkittyä joulun viettoon. Kerrotaan, kuinka Krilla tarvitsi perheen apua, jotta padassa olisi aina sitä suurinta herkkua tuhmien lasten muhennosta. Kun laiskasta miehestä ei ollut lapsijahtiin, tuli kissa avuksi. Ja näin jättiläsmäisen joulukissan taru sai alkunsa. Tarinan mukaan Jola Köttyring on karmiva kissa, joka vaanii aina joulupyhien aikaan ihmisten ikkunan takana. Kyseessä on kirjaimellisesti joulukissa, sillä joul tarkoittaa islanniksi joulua ja köttyr puolestaan kissaa. Tarinoiden mukaan joulukissa ei ole mikään suloinen kisuli, vaan valtava, ilkeä katti, jonka kynsien kuvaillaan olleen terävät kuin lihakoukut. Joella Köttöring on ihmistä suurempi kissahirviö, ei joissain tarinoissa sen takkuinen turkki kohaa jopa puiden ja talon kattojen yläpuolelle. Mikä on tavallaan ymmärrettävää, kun miettii kissan tulevan jättiläisten perheestä. Joissain lähteessä Krillan kerrotaan olevan kissan äiti, kun taas toisissa tarinoissa kissa kuvataan jättiläspeikon lemmikkinä ja metsästyskumppanina. Tälle katille ei kissaruoka tai hiiret kelpaa, vaan se on emäntänsä tavoin mieltynyt ihmislihan makuun. Erityisesti lapset ovat sen suosikkeja. Sen sanotaan vaeltavan nälkäisenä kylmän erämaan halki, mielessään vain tuleva saalis. Kerrotaan, että Joella Köttöring saapui ikkunan taakse, kun joululahjat oli jaettu, mutta kissa otti saalikseen vain sellaisen, joka jouluna pukeutui vanhoihin ryysyihin. Virttyneisiin villasukkiin tai kuluneeseen paitaan pukeutunut sai kokea karmean kohtalon, kun kissa vei mukanaan Dimmu Borgirin synkkiin varjoihin. Ja jotta kohtalo olisi vielä karmeampi, söi joulukissa alkupalaksi kaiken ruokasi, ennen kuin se vei sinut osaksi porisevaa ihmispataa. Jos paketista paljastui jotain pehmeää, villasukat, paita tai vaikka yökerrasto, saattoi ulkoa kuulla pettyneen joulukissan naukaisun, sillä Joella Köttöring ei kyennyt syömään sellaista, joka oli saanut jouluna uudet vaatteet yllensä. Näin ollen joulukissan kirouksen saattoi välttää huolehtimalla, että jokaisella perheenjäsenellä oli jouluna uutta vaatetta. Eilinen sattuma, että juuri kissasta tuli osa tätä tarinaa. Kissolla nimittäin on merkittävä osa skandinaavista mytologiaa ja islantilaisten elämää, lähtien siitä, kuinka viikinkien matkassa oli juuri kissoja. Ei seuran vuoksi, vaan siksi, että ne piti tehokkaasti laivan rottakannan kurissa. Kissojen pehmeät turkit kävivät myös hyvänä kauppatavarana, ja on arveltu, että viikingit saattavat myös kasvattaa kissoja turkin vuoksi. Yksi todiste tällaisesta toiminnasta on tehty Tanskan Odensessa sijaitsevasta Nonnebakkenin viikinkilinnoituksesta, missä erästä kaivosta löydettiin 68 kissan jäänteet. Kissa esiintyy yllättäen myös tarussa siitä, kuinka ukkosen jumala Thor matkaa Loki-jumalan kanssa jättiläisten maahan Jotunheimiin. Siellä he kohtavat jättiläisten kuninkaan Utgarda-Lokin, joka on mestarillinen kavaluudessaan ja kyvyssään luoda illuusioita. Linnassaan hän yllyttää matkailijat moniin koitoksiin, joista yhdessä hän haastaa Thoria nostamaan kissansa ilmaan. Thor tekee parhaansa, mutta saa vaivoin nostettua vain kissan tassun maasta irti, ennen kuin joutuu myöntämään tappionsa. Lopulta selviää, että todellisuudessa Thor nostikin kissan sijasta jättimäisen Jörmungandr maailmankäärmeen, joka nousi hänen voimillaan melkein taivaaseen asti. Skandinaavisen mytologian rakkauden, kauneuden ja hedelmällisyyden jumalatar Freyja liikkuu tarinoissa kahden uroskissan vetämillä vaunuilla. Eräs tarina kertoo, kuinka hopeanhohtoiset kissat olivat lahja Thorilta. Vanhoissa taruissa kissoilla ei ollut nimeä, mutta moderneissa tulkinnoissa kissat ovat saaneet nimekseen Bukul ja Trekul, mikä tarkoittaa meripihkaa ja hunajaa. Kerrotaan, kuinka viikingeillä oli tapana antaa morsiammelleen kissanpentu häälahjaksi, mikä kuulostaa sekä romanttiselta että järkevältä lahjalta, sillä kissa on viitannut rakkauden jumalattareen ja ollut talossa käytännöllinen tuholaistorjuja. Tutkijan mukaan nämä tarinat kertovat kissojen merkityksestä viikingeille. Oslon kulttuurihistoriallisessa museossa työskentelevä dosentti Jens Martens toteaa erässä haastattelussa näin. Voimme ajatella, että kun viikingit kertoivat niin monia hauskoja tarinoita kissoista, heidän täytyi tietää niistä. Kissat olivat ja ovat edelleen suosittuja lemmikkejä Islannissa. Ja itse asiassa maan pääkaupungissa Reykjavikissa oli koirat kiellettyjä usean vuosikymmenen ajan vuodesta 1924 aina vuoteen 1984 asti. Kyse ei ollut kissa-ihmisten salaliitosta, vaan siitä, että nopeasti kasvavassa maassa haluttiin välttää koirasta ihmisen tarttuvan loisen, ekinokokin leviämisen. 1880-luvulla nimittäin huomattiin, kuinka jopa 20% vainajista kantoi kyseistä loista, mikä voi hoitamattomana aiheuttaa vakavia komplikaatioita ja jopa kuolemaan. Varotoimeksi koirat päätettiin kieltää kaupunkialueella, missä lukuisat kulkukoirat olivat aiheuttaneet jo kiusaa, mutta maaseudulla niitä sai pitää. Nykyään koirat saavat tepastella Islannin kaduilla siinä missä muuallakin, mutta 60 vuoden koirakielto jätti jälkensä, ja yhä varsin tiukat säännökset koirien sirutuksen, rokotusten ja muiden lupien osalta, joten kissat ovat yhä monen suosikkilemmikki. Sanotaan, että Islannissa on yksi kissa jokaista 10 asukasta kohden, ja Reykjavikin matkailu onkin ottanut kaiken irti kaupungin lukuisista kateista, julistaen kissojen hallitsevan kaupunkia. Vanhassa islantilaisessa kansanperinteessä ei tunneta joulupukkia, vaan punanuttuinen lahjasäkkiä kantava pukki on rantautunut maan jouluperinteisiin vasta modernina aikana. Kiintoisa on se, kuinka kammottavasta peikkoakasta, krilasta, yritettiin leipoa jonkinlaista joulupukin vastinetta. Ilmeisesti, koska sillä kasvoi parta ja komelihan krilan lukuisissa päissä myös sarvet. Tästä tulee mieleen myös meidän vanha kekriperinne, missä sarvipäinen kekripukki, eli köyripukki, kierteli seurueensa kanssa talosta taloon. Kekripukilla oli asunaan useimmiten nurinpään käännetty turkki, tuohinaamari ja sarvien virkaa toimitti kodin tarpeista, kuten lusikat, kapustat ja keritsimet. Kekripukin seuralaisena oli kokovalkoisiin pukeutuneita naisia, kekrittäriä, joiden kasvot oli usein harsolla tai hunnulla peitettyjä. Jos seurue ei saanut kestitystä viinaryypyn tai herkkujen muodossa, saattavat he uhata vaikkapa uunin rikkomisella. Jos uunissa paloi jo valkea, olisi talon väelle suojana kekripukin kepposilta. Tällä meillä joulun koristelussa on yhä nähtävillä häivähdys vanhasta kekriperinteestä, olista tehdyissä olkipukissa ja himmeleissä. Islannissa puolestaan krilan 13 pojasta syntyi joulukissan rinnalle kummallinen tarina, mikä elää yhä maan joulun perinteissä. Tarinan mukaan jokainen näistä pojista vierailee kodeissa aina 13 päivän ajan joulun alla. Tämän vuoksi poikia kutsutaankin joulupojiksi, Jolasveinar. Jokaiselle pojalle on pyhitetty yksi yö, milloin oli odotettavissa pojan nimen mukaisia kepposia, varasteluja ja tihutöitä. Ja moni näistä onkin varsin mielikuvituksellinen. Olen suomentanut joulupoikien nimet parhaani mukaan alkuperäistä ajatusta kunnioittaen. Käy kommentoimassa vaikka Kärmeiden yön sometileille, kuka näistä tyypeistä oli sinun suosikkisi. 12. joulukuuta saapui ensimmäinen poika, nimeltään Lampaan karsia, jonka tavoitteena oli häiritä lampaita, mutta pojan kulkua hidasti hänen kankeat puujalat. Seuraavana yönä saapui rotkovahti, joka piilotteli veden uurtamissa rotkoissa, odottaen tilaisuutta livahtaa navetalle ja varastaa maitoa. 14. joulukuuta oli lyhytjalan vuoro. Tämä poikkeuksellisen pieni kaveri varasti pannuja, jotta saisi syödä pannujen pinnalle kertynyttä karstaa. Astiosta oli kiinnostunut myös seuraavana yönä saapuva joulupoika, lusikan nuolia, joka varasti ja nuoli puisia lusikoita. Kummallisen tavan vuoksi tämä joulupoika olikin erityisen laiha ja aliravittu. 16. joulukuuta oli kattilakaapian vuoro. Nimensä mukaisesti tämä tyyppi anasti kaikki ruuan tähteet. Seuraavana yönä saattoi sängyn alta löytää joulupojan kulhon nuolian, joka odotteli kärsivällisesti, jos joku laskisi ruokakulhon alas, jotta hän voisi varastaa sen. 18. joulukuuta oli ovenpaiskojan vuoro. Tämä joulupoika halusi herättää talon väen läimäisemällä ovet kiinni keskellä yötä. Seuraava joulupoika rakasti skyyriä, eli islantilaista rahkaa, ja tästäpä kaveri saikin nimensä, Skyyrin ahmia. 20. joulukuuta katon harjantelle ilmestyi makkaravaras, joka nappasi savustumassa olleet makkarat parempiin suihin. Seuraava joulupoika muistuttaa meilläkin kerrottua tarinaa ikkunan takana kurkkivista tontuista. 21. joulukuuta saapunut ikkunatirkistelijä muistutti sen sijaan enemmän asuntovarasta kuin tonttua, sillä tämä kaveri katseli ikkunasta, mitä varastettavaa talossa oli. 22. joulukuuta oli ovenhaistelijan vuoro. Poikkeuksellisen suurella nenällä varustettu joulupoika haistoi, missä islantilainen littana joululeipä Loafbrod sijaitsi. Aaton aattona saapui ikävän kuulonen joulupoika nimeltään Lihakoukku. Hän käytti avukseen mukanaan ollutta koukkua, jotta sai varastettua talosta lihaa. Ja lopuksi jouluaattona oli viimeisen joulupojan kynttilävarkaan vuoro. Hän seurasi lapsia, jotta voisi viedä heidän talista tehdyt kynttilät ja popsia ne suuhunsa. Islantilaiset ovat äänestäneet kynttilävarkaan omaksi lempijoulupojakseen, ehkäpä siksi, että se ilmestyy juuri jouluaattona. Vaikka joulupojat vaikuttavat hilpeiltä veikoilta, eivät ne aikoinaan olleet mitään mukavia kavereita, vaan häijyjä haamumaisia hirviöitä, joiden kammottava torsomainen keho leijali ympärinsä joulun aikaan. Vasta myöhemmissä tarinoissa ne saivat tonttumaisemman ulkomuodon ja ystävällisen luonteen. Tarinat eivät synny tyhjästä, vaan pintaa raaputtamalla päästään usein käsiksi siihen, mitä näillä vanhoilla taruilla on todella haluttu kertoa. Kylmässä maassa oikeanlainen pukeutuminen oli selviytymisen kannalta välttämätöntä, ja ellei viikingit olisi aikoinaan tuoneet mukanaan lampaita, islantilaiset eivät olisi selviytyneet pohjoisessa syrjäisellä saarella, minkä maaperä oli myös haastavaa viljelyyn. Kehräämisen ja kutomisen oli koko perheen osallistuttava, ja vanhat vaateparret tuli olla korjattuna ja uudet neulottuna ennen ensimmäisiä pakkasia. Kun joulua alettiin viettää, oli tapana laittaa uusia vaatteita jokaisen lahjapakettiin. Joulukissan tarina antoi puhtia neulontapuuhin, sillä kukaan ei halunnut joutua karmivan kissan syötiksi oman laiskuutensa vuoksi. Joulukötöring voidaankin nähdä eräänlaisena pakkasen kuvajaisena, joka puraisee jokaista, joka ei ole sen saapumiseen varustautunut. Tarinan tarkoitus onkin suojella perhettä, vaikka se tehdäänkin varsin ikävän pelottelun keinoin. Tästä tuleekin mieleen meillä kerrottu näkin tarina, millä on myös peloteltu lapsia kautta aikain. Ja saman tapaan näkin tarina syntyi varoituksena tässä tapauksessa siitä, ettei lapset menisi yksin veteen. Islantilainen kansanperinnetutkija ja etnologi Arni Björnsson sanoi eräässä haastattelussa osuvasti, kuinka kansanperinteet heijastelee sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Ei ole sattumaa, että joulukissan ja joulupoikien tarina alkoi levitä vasta 1600-luvulle tultaessa. Islannissa elettiin silloin erityisen kovia aikoja, sillä maa oli visusti Tanskan kruunun otteessa. Vuonna 1602 Tanska sääti lain, joka kielsi Islantia harjoittamasta kauppaa muiden maiden kanssa. Tuontitavarasta riippuvaiselle Islannille päätös oli hankala, ja asiaa ei helpottanut se, että maa kipristeli tavallista kylmemmän ajanjakson kourissa. Kauppamonopolisopimus kesti aina vuoteen 1786. Islannin väkiluku tippui yli 10 000 vuosien 1703 ja 1784 välillä. Tulivuoren purkausten, maanjäristysten sekä niitä seuranneiden nälänhädän vuoksi. Kansanperinnetutkija Arni Björnsson kuvailee aikakautta näin. Ne asiat, joita kutsumme joulun yliluonnollisiksi olennoiksi, sisällytettiin todennäköisesti jouluperinteeseen, jotta lapset voitiin pitää ruodussa. Kaikkien piti tehdä kovasti töitä, jotta askaret saatiin tehtyä ennen joulua. Ja jotkut ihmiset olivat laiskoja. Niinpä sanottiin, että jos et ole ahkera töissä, niin joulukissa tulee luoksesi. Samalla kristinusko oli ottanut ohjat vanhoista uskomuksista ja 1700-luvulla Islannissa oli valloillaan tiukempi ja konservatiivisempi pietismin muoto, mikä kielsi monet asiat. Björnssonin mukaan ihmisten oli tuskin sallittua nauraa. Pyhinä päivinä ei saanut osallistua hauskanpitoon, kuten kortinpeluuseen tai tanssimiseen, joten ei ihme, että pakanallisia jouluuskomuksia yritettiin suitsia jopa lainsäädännön keinoin. Pietismin aika kesti Islannissa 1900-luvun alkuun asti, mutta ajatukset olivat valloillaan vielä tätäkin pidempään. Joulukissan ja joulupoikien tarinat ovat muuttuneet rutkasti noista pimeistä, kylmistä ajoista. Jossain 1930-luvun korvalla, samoihin aikoihin kuin Coca-Colan kampanja esitteli punanuttuisen kiltin joulupukin, islantilaisista joulupujista tuli ilkimysten sijaan tonttumaisia kujeilijoita, joille ilmestyi päähän myös punainen lakki. Nykyään lapset odottavat joulupoikien saapumista asettamalla yhden kengän ikkunalaudalle. Jos lapsi on käyttäytynyt hyvin, löytää hän kengästä karkin, ja jos huonosti, odottaa kengässä makeisen sijasta peruna. Joulukissasta tuli myös säyseämpi ja monissa tarinoissa se ei syönyt enää laiskaa vanhoissa vaatteissa kulkenutta lasta, vaan ainoastaan tämän ruuat. Kerrotaan, kuinka joulukissasta on muotoutunut nykyislantilaisille eräänlainen sutkautus, joka saatetaan sanoa joulun aikaan työpaikalla leikillisenä kuittina sellaiselle, joka on vaikka myöhästellyt tai unohtanut jotain. Tällöin työpaikan kahvihuoneessa saattaa olla tarjottava loppu juuri kun tulet paikalle, mihin työkaveri saattaa kuittailla, kuinka joulukissa söi jo kaiken. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos kun tutustuit kanssani jättiläisjoulukissaan ja muihin islantilaisiin jouluuskomuksiin. Kuule mielellään, mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti ja käy kommentoimassa, oletko ennen kuullut näistä olennoista. Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa sähköpostitse tai somekanavien kautta. Mikäli haluat kuulla lisää jännittäviä jaksoja, voit tilata kanavan Spotifyssa tai tulla Patreonin käärmistukijaksi. Linkit kumpankin palveluun löydät podcastin kuvauksesta. Ilahtuisin myös, mikäli kävisit jättämässä arvion tästä podcastista joko Spotifyssa tai Apple-podcasteissa. Ensi kerralla käärmeiden yössä painainen luo jälleen uuden nahkansa jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.